Asia 53. Líkt og eyjan í Kyrrahafinu er þessi plasttrúa mjög hættuleg fuglum, fiskum og öðrum sjávardýrum sem éta plastið sem í eru ýmis hættuleg efni. Plasteyjarnar eru oft ekki sjáanlegar með berum augum, þar sem þær fljóta aðalega neðansjáar, en plastagnir og hlutum úr þeim skolar stundum upp á strendur. Plastið í sjónum er talið eitt alvarlegasta umhverfisvandamál heims, en menn binda vonir við að geta leyst þetta gríðarlega mengunarvandamál til dæmis með því að safna ruslinu saman og brenna það. Það væri þó mjög erfitt og dýrt. Nú reyna bandarískir vísindamenn að fjölga örverum sem geta brotið plastið niður og eitt því. Þetta eru bakteríur sem fundust í höfunum og virðast geta lifað á plastinu. Þetta gefur vonum að einnig verði í framtíðinni hægt að nota bakteríur til að brjóta niður plast á landi. Ein mikilvæg lausn á þessu vandamáli er að draga verulega úr notkun plastpoka og plast umbúða. Eftir að þú hefur lesið textan, hvað vitið þið meira núna? Skráið það á blaðið ykkar. Þessi skjaldbaka, Peanut the Turtle, festist í plasti utan af áldósum og breytti það vexti hennar til frambúðar. Skjaldbökunni var bjargað og lifir hún nú góðu lífi á opnu náttúruverndarsvæði í Bandaríkjunum.